Gambar nomor 23. Anak-anak Allah, nek awak dhewe percaya mergo Tuhan Yesus mati gawe nanggung hukuman dosane awak dhewe, mula awak dhewe diampuni utawa disepurani. Tuhan Yesus ngrobah urip awak dhewe dadi apik. Mok wong sing wis ngalami soal iki sing sak temene diarani wong Kristen. Dheweke iso nyeluk Allah. Iku bapa ambek dheweke diarani anak Allah. Allah nyintai utawa ngesakno wong kabeh sing teko macem-macem suku ambek macem-macem bangsa. Jero gambar iki iso awak dhewe ndelok Tuhan Yesus sedeng bagekno wong akeh sing percaya ambek dheweke. Allah kepingin supaya awakmu ambek awakku uga percaya ambek Tuhan Yesus ambek dadi anak-anak Allah.